Čo sa má diať, keď sa cirkev stretne?
Čo chceme, aby sa dialo? Čo chce Boh, aby sa dialo? Tejto téme teraz 3 nedele sa budeme venovať. Dnes budeme rozmýšľať nad tým, čo sa má diať na bohoslužbách vzhľadom voči Bohu. A na budúce voči svetu. A potom na budúce od 3 týždne, čo sa má diať jeden voči druhému na bohoslužbách. A potrebujeme tieto veci vedieť. Potrebujeme sa to učiť. A budeme sa pozerať na celý biblický príbeh. A niektorých tých textov sa zastavíme. A veľmi potrebujeme porozumieť tej Božej predstave. Lebo najdôležitejšou otázkou nie je, že čo by sa mne páčilo, alebo čo by sa nám páčilo na bohoslužbách, alebo že čo by sa mojim priateľom páčilo, alebo ľuďom zvonka, čo by bolo super pre nich. To sú dôležité otázky, ale tá najdôležitejšia otázka je, že čo sa páči Bohu. A budem čítať na úvod tej kázne jeden text, len sa budem modliť a potom sa prehneme na celý veľký príbeh, ktorý o tomto rozpráva. Budem čítať text s Hebrejom 10. A to je... Kniha Hebrejom je kniha pre tých, ktorým sa cnelo za tým starozákonnými bohoslužbami. Aj keď by sme tak mali, ako bola kedy tie všetky obete a všetko tam voňalo, tam sa to dialo. Čo by dnes? Budem čítať z 10. kapitoly a budem čítať 19. po 23. verš. Hebrejom 10, 19, 23. Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätine, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, či je cez svoje telo, keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Boh, ktorý si na nebesiach, prosíme ťa za to, aby si nám dal pochopiť trochu viac, na čo máš človeka. Na čo máš vôbec svoj ľud? Pomôž nám rozumieť tomu, čo sa má diať, keď sa spolu cirkev stretne. Chceme byť tvojim ľudom, ktorý sa stretáva so svojím veľkým, mocným Bohom. Ktorý sa stretáva s milostivým Kristom. Ktorý sa stretáva s mocným Duchom. Amen.
Amen.
Diplomatický protokol je súbor pravidiel, súbor zásad a správania, ktorý sa musí dodržať pri oficiálnom styku. A keby si mal ísť na oficiálnu návštevu prezidenta, tak musíš vedieť, ako máš ísť oblečený, ako ho máš správne oslovovať, aké správne tituly použiť, kde sa máš postaviť, keď prídeš, kto prvý podáva ruku. Ak by si išiel za nejakým monarchom, za kráľovnou alebo kráľov, musíš naozaj vedieť, že kedy sa máš pokloniť, na ako dlho sa máš pokloniť, akým spôsobom. Ak by si išiel za pápežom, musíš vedieť presne, kedy treba pristúpiť a poboskať prsne. Takéto stretnutia sú pripravované do posledných detailov. A za nevhodné správanie v prítomnosti monarchu ťa vykážu von. A nie je to sranda. Byť v prítomnosti vládcu nemusí byť bezpečná záležitosť. ak nedodržiavaš pravidlá. To je jasná vec. Ale čo sa má diať, keď Boží ľud príde do prítomnosti Boha? Aký tu platí protokol? Ako ho oslovovať? Treba doniesť nejaký dar? Treba byť nejako výnimočne oblečený? Máme stáť? Alebo máme kľačať? Máme sedieť? Kláňať sa? Aký v cirkvi platí protokol? Táto téma správneho uctievania je témou Božieho ľudu, Božej prítomnosti. A to je dominantná téma od Genesis až po Zjavenie. Hospodin je kráľom, ktorý všetko stvoril. Preto jemu každý a všetko vďačí za svoj život a za svoju existenciu, za svoju ochranu. A on nie je len ten, ktorý všetko stvoril, ale on je ten, ktorý prišiel, aby všetko zachránil. Aby zachránil svoju ľudu Ježišovi Kristovi, a preto on je hoden prijať všetku slávu, všetku čest, všetok rešpekt, všetku službu a oddanosť, ktorá existuje. Boží ľud vždy vzýval meno Hospodinov. Od Genesis, kde hneď túto frázu čítame, v tej kapitole, ako Boží ľud vzýva meno Hospodinov. Až po poslednej kapitoli, poslednej knihy, kde čítame, že všetko tvorstvo na nebi aj na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, Ján počuje volať a on tú víziu má v Hospodinov deň. Ako keby v nedeľu má tú víziu a on počuje všetko volať a kričať sediacemu na tróne a baránkovi, jemu dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. Či od stvorenia po nové stvorenie je Boží príbeh príbehom bohoslužby a uctievania. Od počiatku vekov existovalo uctievanie Boha na nebi aj na zemi. Čiže stvorenie stvoril, aby uctievalo. Adam žil v záhrade, ktorá bola zároveň chrámom. Keby sme sa pýtali Adama, že kedy majú bohoslužby v záhrade, tak by len nechával pozerať, spýtal by sa, že kedy ich nemám. Mám ich stále, ich mám. Boh ho slovom volal k viere a poslušnosti. Mal mať pôst od stromu poznania dobra a zla, preto aby mal raz hostinu zo stromu života. Adam však vymenil oslavu stvoriteľa, aby oslavoval stvorenie. Poklonil sa hadovi, porušil ten pôst a pochyboval o dobrote stvoriteľa. Tam začali alternatívne bohoslužby. Iná liturgia, ktoré centre je stvorenie a nie stvoriteľ. Modloslužba sa od toho momentu stala človeku normálnou normou. Bohoslužba je niečo, čo robíme úplne non-stop, stále. Neboli a nie sú bohoslužby len tá jedna hodina v nedeľu. Bohoslužbu nevieme nerobiť. A myslím to vážne naozaj, že všetci uctievame niekoho alebo niečo, vždy, všade. Človek je proste uctievajúci tvor, niekto to nazval, že homo liturgicus. Jedinou otázkou je to, že čo je objekt nášho uctievania. Jeden chlapík, čo o tom písal veľa, Harold Best, napísal, že musíme začať s podstatným faktom o uctievaní. Práve v tomto momente a ešte tak dlho, ako bude svet svetom, každý, kto v ňom žije, sa kláňa a slúži niekomu alebo niečomu. Nejakému artefaktu, nejaké osobe, inštitúcii, myšlienke, idei, nejakému duchu alebo Bohu skrze Krista. My sme, každý z nás, neutíchajúcim uctievačom a zostaneme ním na veky. Preto v živote nie je nič dôležitejšie ako bohoslužba. V živote nie je nič dôležitejšie ako bohoslužba. A od momentu, ako boli prví ľudia vyhnaní z chrámu Božej prítomnosti, Eden, od tej chvíle sa nikto nemohol vrátiť späť. Kvôli prevrátenému uctievaniu, kvôli tým alternatívnym bohoslužbám. Namiesto stvoriteľa, stvorenie. Vstup do Božej prítomnosti strážili dvaja ozbrojení anjeli s ohnivým mečom. Boli ako keby takou veľkou značkou, že zákaz vstupu späť. Zákaz vstupu. Nikto nemôže odteraz ku kráľovi bez správneho protokolu. Nikto nemohol mať bohoslužbu podľa toho, ako sa mu to páčilo. Boh, Pán, Kráľ, on určoval pravidlá a podmienky, za akých sa s vami stretne. Protokol hovorí, že späť sa dá len skrze krv niekoho, nejaké zástupné obeti. A dokonca nemôžete ísť vy, ale musíte mať nejakého prostredníka, ktorý tam pôjde namiesto vás. Sám nemôžete. Proste prišiel dôkladný protokol. Kniha Leviticus. Kain skúsil obetovať Bohu mimo protokol a Hospodín neprijal jeho obetu. Áronovi synovia, oni boli kňazi, čiže tí správni, rozhodli sa, že pôjdu do Božej prítomnosti len tak. Mali namierené do svätyne svätých, ale nedodržali protokol. Svätyňa svätých to bola práve tá časť chrámu, ktorá bola oddelená závesom a na tom závese boli vytkané dva ohnivé meče, ktoré držali anjeli. Presne to, čo strážilo záhradu Eden, strážilo svätyňu svätých. Ako sa dá naspäť do Božej prítomnosti? No, je tu protokol, a ten je, že musia prísť správne obety za hriech, správne očistenie, správni kňazi, správne oblečení, správne slova, správny čas. A musíš byť úplne spravodlivý. Svätý Boh môže žiť len úplne uprostred úplne svätého ľudí. Inak je pre nich nebezpečné. No ale ako sa to dá, keď človek každý deň má v centre svojho života uctieva stvorenie a nie stvoriteľ? Vždy je to niečo dobré, čo uctievame. Vždy je to niečo super. Či je to rešpekt priateľov, alebo sen o šťastnej rodine, alebo bezpečie, ktoré nám dáva majetok. Stačí Bohu, že sa dodržiava protokol, ale inak si uctievame, čo sa nám chce? Stačí mu VV kresťan, Vianoce, Veľká noc, kresťan. Počúvajte proroka Izaiáša. Keď si chcete, nájdete si ho so mnou. Izaiáš, úplne prvá kapitola. Budem čítať od 10. verša. A toto hovorí svojmu ľudu. Pozrite, ako ich oslovuje. Kniežatá Sodomy. Počujete Hospodinovo slovo? Ľud Gomory, čuj poučenie nášho Boha. Na čo mi je množstvo vašich obiet, povie Hospodin. Som nasýtený, doslova mám pokrk spaľovaných obetí, baranov, tukom vykrmeného dobytka. Nemám v obľúbe krv píčkov, baránkov a capov. Keď prichádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šľapali moje nádvorie? Neprinášajte už bezcennú obetu. Odporné mi je kadidlo. nov mesiac, deň sobotného odpočinku a zvolané zhromaždenie. Nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zhromaždeniami. Vaše nov mesiace a sviatky z duše nenávidím. Stali ste sa mi bremenom, zunovalo sa mi ich prinášanie. Aj keď vystierate dlane, odvrátim od vás svoj zrak. Aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Obmite sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaše zlé skutky, prestaňte robiť zlo. Učte sa robiť dobro, dopájajte sa práva, pomáhajte utlačenému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Inými slovami, Boh hovorí, je mi na grc z vášho dodržiavania protokolu. Fuj, ble. Ste odborní. Ide mu o ich srdce, lebo tam je problém. Vôbec prečo ten protokol existuje? Pokračuje verš 18. Spievali sme pred chvíľou tie slova. Poďte, vyjasníme si to. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ťa sneh. Keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Hovorím, musím poriešiť váš hriech, bo kvôli tomu je tu ten protokol. Dejiny ľudstva sú dejinami alternatívnej bohoslužby. Stvoriteľa, stvorenia a nestvoriteľa. Tak ako sme boli stvorení uctievať, on musí teraz zachrániť, aby sme uctievali. Keď bol Izrael v Egypte, posiela Mojžiša za faraónom, Mojžiš hovorí faraónovi, že pustí ich von, aby čo mohli, aby ma uctievali na púšti. Čo mu poviem tomu faraónovi? No povedz mu, aby pustil ľud, prečo? Aby mohli odísť a mohli uctievať Hospodina. A potom to sa stane. Ten exodus je vlastne príbeh toho, že on zachráni Boží ľud, prečo? Aby ho uctieval. Sme stvorení na uctievanie a sme zachránení na uctievanie. A dôvod, prečo nakoniec prišiel Pán Boh sám, je, aby obnovil uctievanie. Aby obnovil bohoslužbu. Boží milovaný syn, ktorom má zaľúbenie, ten kvôli tomu prišiel, aby opravil, obnovil naše uctievanie. A on začal presne tam, hneď po tom krste, ako Boh povie, že toto je môj milovaný syn, jeho mám zaľúbenie, kde ide, čo robí, ide, začína presne tam svoju službu, kde Adam tú svoju skončil. S hadom na púšti. Na púšti pokúšaný Satan. Komu sa teraz tento Adam pokloní? Stvoreniu alebo stvoriteľovi? Konečne tu je syn, ktorý oslavuje jedine Boha. Celým svojim srdcom, mysľou a silou. Tu je dokonalý uctievač, Ježiš Kristus. A čo sa stalo, keď svätý Boh príde ku svojmu hriešnému ľudu? Aké to bolo v Izraeli, v tom národe? Nemohli k sebe. Svätý Boh nemohol byť spolu s hriešným ľudom. A čo sa deje, keď svätý Ježiš prichádza na túto zem? Doteraz nikto hriešnik sa k nemu nemohol ani približiť. Nikto nečistý nevydržal v jeho prítomnosti ani sekundu. A čo sa deje teraz, keď Ježiš prichádza, je úplne prevratná vec. Ježiš vyhľadáva tých nečistých. Malomocných, chorých, pohanov. A čo bude, keď sa stretnú títo nečistí s tým svätým? Oni nie sú v nebezpečenstve. On sa ich dotýka, večeria s nimi uzdravuje. On nie je nimi poškornený. On práve, že ich nečistotu berie na seba. Presne ako hovorí Izaiáš v tom verši, že aj keby vaše hriechy boli ako šáva, zbelajú sa sneh, aj keby boli červené ako púr, budú ako vlna. Pavel hovorí, že on nepoznal hriech, ale on ho urobil hriechom za vás. Aby sme sa v ňom stali spravodlivosťou. To robí Ježiš, že prichádza a berie tú nečistotu sám na seba. On vezme náš hriech, on zomrel za nás. A vo chvíli, keď Ježiš vydýchol, práve tá opona sa roztrhla, kde boli tí dvaja ozbrojení muži s tými mečmi, tí dvaja anieli. Tá opona sa roztrhla. Už sú zbytoční. Už ten nápis zákaz vstupu je zničený. Boh sám naplnil podmienky tohto protokolu. On priniesol obeť za náš hriech. On bol tým prostredníkom, tým kňazom. Jeho krv očistila našu špinu. Skriesený sedí v nebesiach. A čo robí? Vedie uctievanie svojho ľudu. On je náš worship leader pred svojim otcom. Preto ten písateľ Hebrejom hovorí, bratia, keď máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorý nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom, v plnej istote viery, so srdcom očistené od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejene sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Všetko je Ježišova krv. On je náš veľkňaz. Môžeme pristúpiť s úprimným čistým srdcom, očistený od zlého. Hovorí, on sa vlastne, prečo by ste neprišli, vlastne hovorí. Máme smelú dôveru vojsť tam, kam nám protokol zakazoval. Boží ľud môže byť znova v Božej prítomnosti, lebo už nemá tento protokol. Ježiš vedie svoj ľud do Božej prítomnosti. On je ten jediný vhodný, ktorý tam môže a nás vedie so sebou. A tak ako v starej zmluve Boží ľud sa píšil tým, že Hospodin prebýva v Izraeli, tak po letniciach to isté platí, že Kristus prebýva v cirkvi. Dokonca aj v takejto. Čo sa v nedeľu, podvečer, niekde stretne s nápismi, šípkami, ktoré ti niekam donesú. Aj táto skupina a táto cirkev je miestom, ktoré sa nazýva chrám. Tu je Boh prítomný o svojom majestáte. Medzi nami, tu, dnes. Keď sa cirkev stretne, čo sa deje? Stretáva sa so svojím Bohom v promene. My sme tu a teraz Božím ľudom na Božom mieste, pod Božou vládou. Príbeh, ktorého sa stávame súčasťou, je príbehom oslavy a uctievania Boha. A ten príbeh končí symfóniou chvál a to obrovské crescendo tých chvál v zjavení vrcholí v spoločenstve s Bohom okolo jedla. Okolo baránkovej svadobnej hostiny. Hostiny Ježiša a jeho ľudí. Toto je príbeh bohoslúžby. Boh tvorí, hriech ničí, ale Kristus zachraňuje. Boh tvorí, hriech ničí, Kristus zachraňuje. A toto je z milosti Božej už aj náš príbeh. No a ako teda máme robiť bohoslúžby? Už teraz sme hovorili, že nemáme ten protokol, do Božej prítomnosti nežijeme stále. pretože sme v Kristovi. A stretávame sa prečo teda? Aby sme uctievali Boha za to, aký je a za to, čo spravil. Tuto jednu vec reformátori pochopili hneď pri reformácii. Ak chceme zmeniť, ak chceme naozaj sa zmeniť, tak musíme zmeniť to, ako robíme bohoslúžby. Oni kázali evanjelium, ale hovorili, že mali aj takú frázu latinskú, že ako sa modlím, tak verím. Hovorili, že pozitívne alebo negatívne, naše bohoslúžby bez ohľadu na naše tradície, štýl, hudby alebo kultúru, oni formujú srdce a mysle bohoslúžobníkov. Naša nedeľná bohoslúžba naprogramuje našu bohoslúžbu všetného dňa. Počas bohoslúžieb neustále učíme, tvarujeme a neustále maľujeme obraz Boha a to a toho, čo znamená ho nasledovať. Hovorili, že my sa vždy stávame tým, čo uctievame. To, čo uctievaš, tým sa staneš. Čo teda hovoríme o Bohu našimi bohoslúžbami? Čo z toho, ako sú tie bohoslúžby robené, vyplýva o tom, čo je normálny kresťanský život? Ako nám bohoslúžby pomáhajú rozumieť svetu okolo nás? Zakončím len troma vecami, ktoré by som veľmi chcel, aby stále boli zjavné medzi nami. Vždy, keď sa cirkev stretne, aby ľudia odchádzali s týmito troma presvedčeniami. Alebo aby tieto tri veci medzi nami stále zažili. Prvé je, že Boh je majestátny, Kristus je milostivý a Duch je mocný. Boh je majestátny. Nie je väčšieho Boha, ako je Hospodin. On je objektom a autorom našej bohoslužby, našeho uctievania, ale každý jeden deň na teba kričí úplne inú zvesť. Každý jeden deň všetko, čo žiješ, na teba kričí, že Boh je malý, človek je veľký. Tvoj šéf je veľký, Boh je malý. Tvoj sused je veľký a tvoj Boh je malý. Tvoj manželský problém je obrovský a tvoj Boh je malý. Tvoje dieťa je veľký problém a Boh je malý. Tvoja choroba je veľká a Boh je malý. Tvoj problém je veľký a Boh je malý. Tvoja skúška je veľká a Boh je malý. Je to strašná tragédia, keď by po bohoslužbách ľudia odchádzali s rovnakým názorom, že človek je veľký, Boh je malý. Bohoslužby musia byť naopak. Boh je veľký. Človek je malý. Keď prídem s tým, že mám veľký problém, mal by som odsedať s tým, že mám veľkého Boha. Keď prichádzam s tým, že mám veľkú skúšku pred sebou, tak by som mal odchádzať s tým, že mám veľkého Boha so sebou. Boh je majestátny. Druhá vec, Kristus je milostivý. Evanjelium o Ježišovi Kristovi nech tváruje, nech premieňa každú časť spoločného času. Nech ten príbeh bohoslúžieb nech je tým Božím príbehom záchrany. Je to Boh, ktorý nás Kristovi zhromažďuje k sebe. Sme jeho ľud. My roztrúsení reagujeme tak, že my roztrúsení sa schádzame. Hospodin nás Kristovi volá k sebe a my prichádzame a vyznávame svoje hriechy. Hospodin nám Kristovi odpúšťa a my mu spievame za to chválu. Hospodin nám dáva spoznať sám seba vo svojom slove skrze Krista. A my ako na to reagujeme? vierou a rozhodnutím poslúchať. Hospodin nás volá stolovať s Kristom a my jeme chlieb a, pijeme víno. A Hospodin nás požehnáva v Kristovi, aby nás vyslal do sveta a my ideme konať dobré skutky toho, ktoré už pre nás pripravil. Toto je dobrý základný tvar, alebo osnova, alebo liturgia bohoslúžieb, ktorých Kristus je v centre. Boh je vždycky iniciátor, my vždycky len reagujeme. On je ten, ktorý volá, zachraňuje, komunikuje, jeho je spása, jeho je záchrana, je dokonalé dielo, finito. Boh je majestátny, Kristus je milostivý, Duch je mocný. Svojím slovom skrze ducha všetko spravil. Všetko, čo je celé stvorenie. Svojím mocným duchom skriesil Ježiša Krista z mŕtvych. A svojím mocným duchom nám dal duchovný život. Keď my kážeme obyčajné slova evanjelium, to je jeho duch, ktorý je tak mocný, že z ničom stvoril všetko, že mŕtvého Krista vzkriesil, že nás mŕtvych duchovne oživil, Duch je mocný. Boh je majestátny, Kristus je milostivý. Keď by tieto tri veci naozaj formovali to, ako vedieme bohoslužby, aké piesne vyberáme, ako sa správame jednoho, ako kážeme, ako vyznávame svoje hriechy, ako robíme večeru Pánovu, ako všetko, čo sa tu deje. Jeden veľmi dobrý kazateľ v minulom storočí Martin Lloyd Jones napísal toto. Našou najväčšou potrebou je, našou jedinou skutočnou potrebou je poznať Boha, živého Boha a moc jeho síly. Nič iné nepotrebujeme. Hovorím, kašľujte na všetko ostatné. Zabudnite na všetko ostatné. Musíme si uvedomiť prítomnosť živého Boha medzi nami. Nech všetko ostatné je ticho. Čo potrebujeme, je dotyk moci živého Boha. Na to sú bohoslužby. Dunia to hovorí, že keď máte 100 klavírov naladených podľa jednej ladičky, všetky sú zladené zároveň, navzájom. Tie klavíry súzvučia nie preto, že by sa naladili jeden podľa druhého, ale naladili sa k inému štandardu, ktorému sa všetci jednotlivci poklonili. On hovorí, stretne sa 100 účastníkov bohoslúžieb. A každý sa nepozeral do seba, ale na Krista. A na konci sú si bližší alebo väčšej jednote, ako keby sa snažili o krásne spoločenstvo bez pohľadu upretého na Boha. Prečo sa stretávame? Pretože nás stvoril, aby sme ho uctievali, a nás zachránil, aby sme ho uctievali. Bohoslužby, ktorých v centre je trojediný Hospodin, sformujú, pretvárajú ľudí, takže majú hlboké poznanie Boha, majú horúcu vášeň pre Boha a majú horlivé životy pre Boha. Poďme sa modliť za to, aby naše nesmelé bohoslužby boli miestom, kde je Boží majestát, Kristova milosť a moc ducha. Ďakujeme ti, Hospodin, za to, že ty nepozeráš na počty. Ďakujeme ti za to, že si naplnil celý protokol toho, ako môžeme pristupovať k tvojmu Otcovi. Ďakujeme ti, Kristus, za to, že ty si sa stal našou obeťou. Že si sa stal našim zástupcom a si sa stal našim prostredníkom pre svojmu Otcovi. Ďakujeme ti za to, že nám dáva žiť v prítomnosti živého, svätého, majestátneho Boha. A ťa veľmi prosím za to, keď začíname teraz spoločné bohoslužby, aby keď sa cirkev zíde, aby bolo naozaj nejakým spôsobom bytosti zjavné a zrejme, že to ty si majestátny a veľký Boh, oproti ktorému všetky naše problémy sú malé, že to ty si milostivý, že nečakáš na náš príspevok dobrých skutkov, na náš príspevok dobrého života, na to, aby si nás zachránil. A že to ty si mocný. Nič, čo by sme my robili, manipulovali, vymýšľali, že to je tvoj duch, ktorý naozaj jediný dokáže premeniť ľudské srdce. Pomôž nám sa tešiť z toho, že to je naozaj tvoje dielo, že to ty si ten majster a že to je výsadou byť tvojim ľudom. Chceme byť ľudia, ktorí sa stretávajú, ktorých premieňa tvoja prítomnosť. Nikto, kto sa s tebou naozaj stretol, neostal nezmenený. Tak ťa prosíme za to, aby si nás stretal v našej slabosti, hriechu a premieňa aj nás, aj naše srdce. Vždy, keď sa budeme stretávať. Amen.